Երևանում 3 ժամը 7:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունվարի 16-ն է։ Հայաստանը ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը։ Ընդդիմության այդ զրույցի ընթացքում լարված մտնոլորտ էր։
Երբ փաստեր ես ներկայացնում կամ կարծիք ես հայտնում եւ այդ կարծիքին բռնցկով խփում են սեղանին, սա նշանակում է, որ կողմանկալությունը միանշանակ է։
Արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ամփոփել է անցած տարվա աշխատանքը եւ հաստատել, որ տեղի կունենա Դմիտրի Մեդվեդևի, Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը։
Ձևաչափը ապացուցեց իր կենսունակությունը եւ արդյունավետությունը։
Մեր քաղաքական զարգացումներ, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 27 օրը հաստատել է, որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ սպասվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։ Ըստ ռեգնում գործակալության հանդիպումը կանալու է Սոչիում հունվարի 23-ից 24-ը։ Աշխատանքային այցով Հայաստանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը։ Համազեկուցողներից Աքսել Ֆիշերը չի ժամանել Հայաստան առողջական խնդիրների պատճառով։ Հայաստանում Պրեսկոտը հանդիպումներ է անցկացնում խորհրդարանական և արտախորհրդարանական կուսակցությունների հետ։ Վաղը Պրեսկոտը հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ 6 մարդու մահվան հանգեցրած իտալական զբոսանավի խորտակման պատճառը նավի սեփականատիրոջ պնդմամբ կապիտանի հանցավոր անփութությունն է եղել։ Կոստա Կոնկորդիա ընկերությունը հայտարարել է, որ ստորջրյա խութի բախվելուց հետո նավի անձնակազմը արտակարգ պատահարի դեպքում նախատեսված ընթացակարգերին չի հետևել, ինչը ավելի քան 4200 ուղևոր տեղափոխող զբոսանավի ուղևորների մի մասի համար ճակատագրական է դարձել։ Նավի խորտակման պատճառով 6 մարդ զոհվել է, 15 մարդ անհայտ կորած է, ավելի քան 60 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել։ Կոստա Կոնկորդիային նավապետը ձերբակալվել է։ Ղազախստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատում է, որ այդ երկրի խորհրդարան են անցնում 3 կուսակցություն։ Իշխող Նուրոթան կուսակցությունը Կիրակի անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է զայների ավելի քան 80%-ը։ Մեջլիսում հայտնվելու են նաև Ակշոլ և կոմունիստական կուսակցությունները, որոնք 7%-ից ավելի ձայներ են ստացել։ Ղազախստանի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում էր 7 կուսակցություն։ ԱՊՀ դիտորդները հայտարարել են, որ լուրջ խախտումներ ընտրությունների ընթացքում չեն եղել։ ԵԱՀԿ դիտորդները հայտարարել են, որ Ղազախստանում ընտրությունները չեն համապատասխանել ժողովրդավարական սկզբունքներին։ Այդ երկրի սոցիալ-դեմոկրատական ընդդիմադիր Ազատ կուսակցությունը նշում է, որ լուսանկարներ և տեսանյութեր ունի տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ։ Պահանջում է չեղյալ համարել ընտրությունները և իր կողմնակիցներին կոչի անում վաղահանրահավաքի գալ։ Ռումինիայի իշխանությունները արտակարգ խորհրդակցություններ են անցկացնում բյուջեի ծախսերի կրճատման դեմ երկրով մեկահագնացող բողոքի ցույցերին համարժեք պատասխան քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Մայրաքաղաք Բուխարեստում Կիրակի օրը ցուցարարները քարեր են նետել ոստիկանների ուղղությամբ, որոնքի պատասխան արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Ֆրանս Պրեսի փոխանցմամբ միջադեպի հետևանքով շուրջ 30 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Ցուցարարները դժգոհում են կենսամակարդակի անկման, առողջապահության ոլորտում իրականացվող փոփոխությունների, նպաստների վերացման, բարձր հարկերի և կոռուպցիայի դեմ։ Նրանք պահանջում են նախագահ Տրայան Բասեսկուի և կառավարության հրաժարականը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Պետդումայի քննարկմանն է ներկայացրել մի օրինագիծ, որ նախատեսում է Ռուսաստանի մարզպետերի ուղղակի ընտրություններ։ Այս գաղափարը Մեդվեդևը դեռ դեկտեմբերի իր ուղերձում էր ձևակերպել, հայտարարելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել մարզերում բնակիչների ուղղակի քվեարկությամբ ղեկավար ընտրելու կարգը։ Մարզպետերի ուղղակի ընտրությունները վերացվել էին 2005 թվականին Վլադիմիր Պուտինի նախագահության ժամանակ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դիմել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, խնդրելով դադարեցնել այդ երկրում իրականացվող արյունահեղությունը։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում հանդես գալով ժողովրդավարության հարցերով արաբական համաշխարհային խորհրդաժողովում, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պահանջել է, որ Ասադը դադարեցնի իսպանել սեփական ժողովրդին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած 10 ամիսների ընթացքում Սիրիայում Ասադի ռեժիմի դեմ բողոքող ակցիաների ժամանակ սպանվել է ավելի քան 5000 մարդ։ ՄԱԿ-ը բացահայտել է Իրան զենքի մատակարարման և արտահանման վրա դրված ըմբարգոյի բազմաթիվ խախտումներ, այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Իրանական զենքը մատակարարվում է դիտվում և Սիրիա այդ խախտումը Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը ցնցող է որակել, քանի որ այսպիսով աջակցություն է ցուցաբերվում Սիրիայի իշխող ռեժիմին, որը ՄԱԿ-ի համոզմամբ զենքը ուղղում է սեփական ժողովրդի դեմ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեն հայտարարել է, թե ժամանակն է, որ Եվրոպան ինքն իր համար ստեղծի տնտեսական վարկանիշերի գնահատման անկախ գործակալություններ։ Այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Standard & Poor's վարկանշային գործակալությունը ուրբաթորը իջեցրել էր եվրոպական 10 երկրների վարկանիշները։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը։ Այսօր նրա աշխատանքային օրակարգում հանդիպումներ են խորհրդարանական խմբակցությունների, ՀԿ-ների ներկայացուցիչների, արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Պաշտոնական հանդիպումներ տեղի կունենան վաղը։ Ազգային ժողովում ընդդիմության հետ հանդիպումը անցել է բավական սուր մթնոլորտում, բանավեճի թեման 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի գաղափարն է։ Այդ հանդիպումից հետո վրդովված վիճակում հայտնված համազեկուցողը հրաժարվել է պատասխանել մեր թղթակցի հարցերին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմության, դաշնակցության և ժառանգության գնահատմամբ աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Ջոն Պրեսկոտը կողմնակալ է։ Նա պաշտպանում է հայաստանյան իշխանությունների տեսակետը։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամների հետ առավոտյան կայացած հանդիպման ընթացքում բարձրացրել է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցի կարևորությունը։ Ասել է, որ մեծամասնական ընտրակարգը ծառայում է իշխանության վերարտադրման խնդրին, եթե իշխանությունը ուզում է ոչ թե վերարտադրվել, այլ վերընտրվել, պետք է համաձայնի փոխել ընտրակարգը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Ռուստամյանը, այս դիտարկումը Ջոն Պրեսկոտին զայրացրել է։
Հասկացա, թե ինչու, ճիշտ ասած, ինքը այդպես շատ կարկոտ արձագանքեց, ինչ-որ ջղային, ինչ-որ դրսևորումներ եւ այլ եւ այլ, բնականաբար դրան կդարձեցի, ինչ-որ անհրաժեշտ էր։ Ձեր առաջ հարց ենք բարձրացնում, բարի եղեք այդ հարցի վերաբերյալ լուրջ ուսումնասիրություն իրականացնել, հասկանալ ինչ իրավիճակ է այսօր Հայաստանում, եւ դուք պարտավոր եք որպես զեկուցող անդրադառնալ արկա տեսակետներին եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի ընտրություններից առաջ, որտեղ դա է Եվրոխորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի բանաձևերի մեջ կարմիր գծով գնացող պահանջը, մեծացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Իսկ մեծացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ ոչ այլ ինչ է նշանակում, քան սա, որ ժողովուրդը կարողանա իր ուզած իշխանություններն ընտրել։
Երբ ընդդիմադի ժառանգության պատգամավորները փորձեն կատարել ներկայացնել նրանց բնորոշմամբ Հայաստանում տիրող իրավիճակը, խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողը չի ցանկացել լսել ոստիկանության կողմից իրականացվող բռնությունների, դատախազության վատ աշխատանքին առնչվող կոնկրետ դեպքերի մասին, ընդհատել է նրան։ Համազեկուցողը չի ցանկացել խոսել նաև 2008-ի մարտյան դեպքերի մասին, ասել է, ինքը եկել է այսօրվա իրավիճակն ուսումնասիրելու։ Ազատությանը փոխանցեց Զարուհի Փոստանջյանը։
Ցանկություն չկար լսելու, և հիմնականում իր խնդիրը այն էր, որ եկել եմ այսօր փաստագրեմ ինչ է տեղի ունենում։ Չեմ ցանկանում անդրադառնալ 2008 թվականի դեպքերին, բայց միևնույն ժամանակ նաև ասում է, որ մարտի 1-ի վերաբերյալ ես ուզում եմ իմանալ տեղեկություններ, բայց հենց որ անդրադառնում ենք արդեն անդրադառնությանը, ինքը մի անգամից չլսելու տեղիք էր տալի եւ ցանկություն չուներ լսել մանրամասները։
Փոստանջանը եզրակացնում է.
Երբ փաստեր ես ներկայացնում կամ կարծիք ես հայտնում եւ այդ կարծիքին բռնցկով խփում են սեղանին, սա նշանակում է, որ կողմանկալությունը միանշանակ էր։ Ինքը չէր ցանկանում մեզանից ունենալ ապացույցներ, ստանալ ապացույցներ, քանի որ այդ ապացույցներին պետք է տրվեր նաեւ գնահատական իր զեկույցում։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով
ակնհայտ է, որ Պրեսկոտի ժամկետը ավարտվում է եւ վերջում իր այսպես ասած արջի ծառայությունն է ուզում մատուցել։ Կարծում եմ, որ հիմա եթե փորձանեն զեկուցողի միջոցով ասել, որ գիտեք, պետք չի փոխել մեծամասնական ընտրակարգի հետ կապված այս առաջարկությունը, որ մենք կատարում ենք, սա նաև Եվրոխորհուրդն է սրան դեմ, ես վստահ եմ, որ իշխանությունները այդ ուղղությամբ հաստատ աշխատում են, հիմա Պրեսկոտը կարող է դրա գործիքն է ուզում լինել, և հենց հիմիկվանից հայտարարում եմ, եթե այդպիսի հայտարարություն եղավ, ուրեմն սա նախապես, իսկապես Պրեսկոտի հետ նախապես պայմանավորված խաղի մի էպիզոդ էր, որ դրսևորվեց ավելի վաղ, քան հետո մենք դա կարող ենք ասենք լսել օրինակյալ, ես չեմ բացառում, որ նույնը նա կրկնի մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին Ստրասբուրգում։
Խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի երկու համազեկուցողներից միայն Ջորն Պրեսկոտն է Երևանում, Աքսել Ֆիշերը վատ առողջության պատճառով չի ժամանել Հայաստան։ Համազեկուցողի այս նպատակը վեհաժողովի բանաձևերի կատարման ընթացքը գնահատելն ու առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստական հարցերը քննարկելն է։ Պրեսկոտն այսօր հանդիպել է հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության, նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր և իշխանական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, ծանոթացել է նաև արտախորհրդարանական ՀԱԿ-ի տեսակետներին։ Համազեկուցողը վաղը կհանդիպի Հայաստանի նախագահի, ազգային ժողովի ղեկավարի գլխավոր դատախազի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի հետ։ Պրեսկոտի հանդիպումների շարքում նախատեսված չէր մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ հանդիպում, սակայն այսօր պարզ դարձավ, որ համազեկուցողը վաղը առավոտյան այնուամենայնիվ համաձայնել է նրանց հանդիպել։ Մինչ այդ ժառանգությունը խնդրել է համազեկուցողին Հայաստանի նախագահի մոտ խնդիր բարձրացնել։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պարբերաբար հավաքում է իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին, սակայն այլ կողմի կարծիքը բացարձակ իրեն չի հետաքրքրում, որովհետև մենք ականատեսը չեղանք, որ նա հրավիրեր փաստաբաններին, ովքեր ներկայացնում են այդ մարդկանց իրավունքները, հրավիրեր այդ մարդկանց, ովքեր այն կողմն են հանդիսան, հրավիրեր իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին և լսել այն կողմը և ինչ որ չափով տեղի ունենալ բանավեճ և հանրային քննարկում։
Մարտի 1-ի դեպքերը Հանրապետական Գալուս Սահակյանը կուսակցությունների, այդ թվում Հանրապետականի քաղաքական օրակարգից դուրս հարց է համարում։
Պետք է նայել իրավականի հարթության մեջ արդեն։
Առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ իշխանության կատարած դրական աշխատանքը չի կարող անտեսվել և չձևակերպվել համազեկուցողների կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համոզված հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։ Իշխանությունը պնդում է կանտրական բարեփոխված օրենսգիրք, լավ ընտրությունների համար իշխանությունների քաղաքական կամքն առկա է, իշխանությունների և ընդդիմության միջև ձևավորված է հանդուրժողականության մթնոլորտ։
Ես չեմ կարծում, որ մեր տեսակետները չեն կիսում, նաև մոնիտորինգի խմբի անդամները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ամփոփել է 2011 թվականի արդյունքները։ Նախարարի խոսքերով անցած տարվա ընթացքում ՀՀ դիվանագիտությունը հաջողություններ է գրանցել, երկրի դիրքերը միջազգային ասպարեզում ամրացել են։ Նախարարը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Ասուլիսին ներկա էր Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հաստատեց տեղեկատվությունը, որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ սպասվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում, նշելով, թե կա նման պայմանավորվածություն։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ռեգնում գործակալությունը հաղորդել էր, որ հունվարի 23-ից 24-ը Սոչիում նախագահների մասնակցությամբ կայանալու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ երկկողմ բանակցությունների հերթական փուլը։ Այսօր դիվանագիտական տարվա ամփոփմանը նվիրված մամլու ասուլիսի ժամանակ Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորեցրեց։
Վայրի և ժամանակի մասին կտեղեկացվի համապատասխան պատշաճամկետներում, երբ որ կողմերը հարմար են։
Նման հանդիպումների ձևաչափը ըստ Նալբանդյանի իրեն չի սպառել, ավելին։
Ձևաչափը ապացուցեց իր կենսունակությունը և արդյունավետությունը, և կարծում եմ, անգամ վստահ եմ, որ այս ձևաչափով հանդիպումները շարունակվելու են։
Ինչ վերաբերում է առհասարակ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, ապա գնահատելով բանակցային տարին արտգործնախարարը հայտարարեց, թե մեջբերում եմ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում 2011 թվականը վերահաստատեց վերջին տարիներին արձանագրված Հայաստանի ու միջազգային հանրության դիրքորոշումների ներդաշնակությունը, իսկ տեղի ունեցած զարգացումները հիմնավորեցին ընտրված մարտավարության ճշմարտացիությունն ու արդյունավետությունը։ Մեջբերման ավարտ։
Դրա ապացույցն էին մարտի 5-ին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման արդյունքում ընդունված հայտարարությունը, մայիսի 26-ին Դովիլում մեծ ութնյակի գագաթաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունը, հունիսի 24-ին Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, ինչպես նաև դեկտեմբերի 6-ին Վիլնյուսում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդին Միսկի խմբի համանախագահ նախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների և Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների համատեղ հայտարարությունը։
Ամփոփելով նախորդ տարվա ընթացքում արտաքին քաղաքական ոլորտում իրականացված գործունեությունը, Էդվարդ Նալբանդյանը մի շարք ուղղություններ ևս առանձնացրեց։ Այսպես, արտգործնախարարի խոսքով, հաշվետու տարին նշանավորվեց հայ-ռուսական ռազմավարական և դաշնակցային փոխգործակցության առավել ամրապնդմամբ, ինչն արտացոլվեց երկկողմ հարաբերությունների 20-ամյա պատմության ընթացքում Հայաստանի նախագահի առաջին պետական այցելությամբ Ռուսաստանի Դաշնություն,
որը թե իր մակարդակով, թե բովանդակությամբ վերահաստատեց դաշնակցային հարաբերությունների ամրությունը և խորությունը։
Որակական նոր մակարդակի է բարձրացվել Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական գործընկերությունը, առավել խորացել և ամրապնդվել են Ֆրանսիայի հետ ավանդական սերտ բարեկամական հարաբերությունները։ 2011 թվականին Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցը Հայաստան պատմական էր թե իր նշանակությամբ, թե արդյունքներով, գնահատեց արտգործնախարարը։ Վերջինս նշեց նաև, թե լուրջ առաջընթաց է արձանագրվել եվրոպական ընտանիքի հետ մերձեցման գործընթացում։
Հաջող ընթացք են ունեցել ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Եվրոպական խորհուրդը հաստատել է մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման շուրջ բանակցությունների մանդատը։ Կարևոր առաջընթաց է արձանագրվել խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքներում։
Արտգործնախարարի մատուցմամբ հետևողական զարգացում են ապրել նաև Հայաստանի դարավոր բարիդրացիական հարաբերությունները, անմիջական հարևաններ Վրաստանի և Իրանի հետ։ Անդրադարձ եղավ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Այս առնչությամբ Նալբանդյանը նշեց.
Վերահաստատվել է միջազգային հանրության աջակցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների առանց նախապայմանների կարգավորման Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշմանը, իսկ Թուրքիայի ապակառուցողական մոտեցումները համապատասխան վերաբերմունքի են արժանացել միջազգային հանրության կողմից։
Ցեղասպանության մերժման համար քրեական պատիժ սահմանող Ֆրանսիայի ազգային ժողովի որոշմանը հաջորդած Թուրքիայի արձագանքներն ու հնչեցրած փաստարկները Նալբանդյանը որակեց թույլ եւ անհիմն։
Իսկ այն փաստարկները, որոնք հնչում են, թե իբրև Թուրքիայում ինչ որ տնտեսական շահեր կան եւ եթե այս օրենքը ընդունվի, ուրեմն կարող է խոչընդոտել նրան, որ Թուրքիան ինչ դեռ կարող է խաղալ տարածաշրջանային այս կամ այն հարցում, կարծում եմ, որ գիտեք, այստեղ մի քիչ կոռուպցիայի հոտ է գալիս անգամ։
Ներկայացնելով նաև մի շարք այլ ուղղություններով կատարված աշխատանքները, Էդվարդ Նալբանդյանն այսպես գնահատեց արտաքին քաղաքական ոլորտում իրականացված գործունեության արդյունքը։
Բարձրացել է Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը որպես հուսալի գործընկերոջ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը նախապատրաստվում է մայիսյան ընտրություններին։ Այսօր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հանրապետականից Արամ Սարգսյանի եւ այլ ընտրանքից Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Արտախորհրդարանական ընդդիմության ճամբարում կա համոզվածություն, որ ընտրական ցուցակը պետք է գլխավորի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայազգային կոնգրեսի անդամ հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը չի բացառում, բայց նաև քիչ հավանական է համարում, որ կոնգրեսին անդամակցող ուժերը առանձին մասնակցեն մայիսին սպասվելիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Արամ Սարգսյանի փոխանցման այսօր չկան պատճառներ, որոնք նման զարգացման կբերեն։ Մեր հարցին, թե արդյոք կոնգրեսի ներսում գոյություն ունեցող տարաձայնությունները չեն կարող ընտրություններին առանձին մասնակցելու պատճառ դառնալ, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե տարաձայնություններ կոնգրեսում միշտ էլ եղել են և կան, թե տակտիկական և թե աշխարհակաղակական մոդելների մոտեցումների առումով, բայց կա գերխնդիր, երկրում պետք է իրական փոփոխություններ կատարվեն և դրան հասնելու համար պետք է համերաշխություն և միասնականություն ապահովել։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ը կազմված է 18 կուսակցություններից և հասարակական քաղաքական նախաձեռնություններից։
Հանրապետությունը բացառում է, որ առանձին փորձի մասնակցել։
Հանրապետություն կուսակցությունը միշտ կողմնակից է եղել երկրում 2000 թվականից հետո իրական փոփոխություններ բերելու։ Մենք միշտ կողմ ենք եղել ավելի մեծ ճակատով, հնարավորինս ավելի մեծ ուժերով տվյալ խնդրի լուծմանը հասնելը։ Ու այստեղ հանրապետություն կուսակցությունը միայնակ իր ունեցած դիապազոնը բավարար չի, որպեսզի կարողանա այս խնդիրները լուծել, դրա համար էլ մենք հանդես ենք գալու ընդդիմադիր միասնական ճակատով։ Նորմալ երկրի դեպքում իհարկե ամեն կուսակցություն կգնար իր մոտեցումներով, աշխարհընկալման իր ծրագրերով։ Իհարկե շատ տարբեր են Հայազգային կոնգրեսում, և այստեղ տեսակետների տարբերությունը շատ մեծ է, բայց կա գերխնդիր, այնտեղ գրաված յուրաքանչյուր կուսակցություն համարում է, որ ժողովուրդը պիտի ունենա ընտրելու իրավունք, որ այս երկրում սկսած կոռուպցիայից վերջացած արդարադատությամբ ամեն ինչի հիմքը կեղծված ընտրություններն են, և ես մեր հաղթանակը կհամարեմ երկրում արդար ընտրություններ անելու։ Դրանից հետո է, որ ես իմ տեսակետներով հանրապետություն կուսակցությունը իր տեսակետներով, իր մոտեցումներով կմտնի քաղաքական պայքարի մեջ։
Հակին անհատապես անդամակցող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցման բել թեև միասնական դաշինքով ընտրություններին գնալու որոշում դեռևս չկա, սակայն իր կարծիքով այսօրվա իրավիճակը թելադրում է, որ հակում ընդգրկված քաղաքական ուժերը պետք է միասնական գնան ընտրություններին։
Դե յուրը միասնական որոշում դեռևս չկա, այդ մասին չի հայտարարվել, բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքական տրամաբանությունը եւ այսօրվա իրավիճակը թելադրում է, որ հայազգային կոնգրեսում միավորված ուժերը պետք է դաշինքով միասնաբար գնան խորհրդարանական ընտրությունների։ Հակառակ դեպքում դա չի հասկացվի եւ ես չեմ կարծում, թե ընդհանրապես նման հեռանկարն է սպասվում է որպես ձեր ասած զարգացումների իմաստով։
Իհարկե, ես որոշ ուժեր հայտարարեն առանձին ընդգրկված։
Եթե որոշ ուժեր հայտարարած լինեին առանձին մասնակցելու մասին, ուրեմն պետք է հայտարարած լինեին։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակին, ապա կոնգրեսի անդամները դեռևս նշում են, թե ցուցակի հարցը քաղ խորհուրդը չի քննարկել։ Մեր հարցին, թե որն է պատճառը, ինչու կոնգրեսը չի քննարկում իր ցուցակի հարցը, Արամ Սարգսյանն ասաց, թե ՀԱԿ-ում չկան մարդիկ, որոնք երազում են падգամավոր դառնալ, այդ թվում նաև ինքը։
Կոնգրեսը ընտրությունները նայում է որպես քաղաքական process, այդ process-ով երկիրը համանդրական հում բերելու։ Այստեղ խնդիրը արդար ընտրությունների մեջ է։ Դրա համար այդ հարցը երկրորդական է։
Իսկ դուք կլինեք համամասնական ցուցակում հայազգային կոնգրեսում։
Անձամբ ես շատ կուզենայի, որ ցուցակում չլինեի, լիներ իմ ընկերներից որևէ մեկը։ Կուսակցության քաղաքորթում շատ կան արժանավոր մարդիկ, որոնք կարող են ցուցակի վերին մասում լինել։ Ես իսկապես ինձ ազգային ժողովի պատգամավորի կերպում չեմ տեսնում։
Այսինքն կարաժարեք, եթե դեզ առաջարկվի։
Եթե ինձ առաջարկվի ու դրա անհրաժեշտությունը լինի ու դա կոնգրեսի ընդհանուր ցուցակին կբերի որևէ դրական արդյունք, որևիցե բանի չեմ հրաժարվում։ Ես պատրաստ եմ զինվորից մինչև հրամանատար ցանկացած գործ կատարելու, որը արդյունք կտա, բայց չեմ բացառում, որ ընտրվելուց հետո իմ տեղը զիջեմ ցուցակում հաջորդ համալի եկողի։
Թե արդյոք ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակում ընդգրկված կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիրն ասաց, թե կոնգրեսի համամասնական ցուցակը կազմելու է քաղաքական թիմը եւ այդ որոշումները հայտնի կդառնան։
Ինձ համար առաջիկա ընտրությունները հերթական առիթն են հանրային ակտիվության պիկ եւ այդպիսով Հայաստանում իշխանապահություն ապահովելու համար։
Բաժողի կոնգրեսին այս հերթական ընտրությունները օգտագործել այդ իշխանապահության համար։
Մենք առավելագույնը կանենք, որ դա հնարավոր լինի։ Ես ինքս անկեղծ ասած դա շատ ռեալ եմ համարում, բայց եթե ֆուտբոլային լեզվով ասենք, նույնիսկ 100% անոց գոլային հնարավորությունները երբեմն բաց են թողնվում։ Ես կարծում եմ, որ հայազգային կոնգրեսը պետք է լինի լավ մարզավիճակում այս հերթական գոլային հնարավորությունը բաց թողնելու համար։
Արամ Սարգսյան։
Նույնիսկ իշխանությունը երաշխիք չունի, որ ինքը հաստատ կանցնի։ Ինչ երաշխիք պիտի ունենա հայազգային կոնգրեսը։ Երաշխիքը պայքարելու մեջ է, գրիֆտալու մեջ է։ Էականը, որ ժողովուրդը տեսնի, որ իր քվեից բան է կախված։ Եթե ժողովուրդը դա չտեսավ, լուրջ հետևություններ անելու խնդիր է ունենալու այս իշխանությունը, եւ ես այդ ժողովրդի հետ եմ լինելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մայիսյան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստանի մոտ 3 տասնյակ բնակավայրերում տեղի կունենան թիմ ընտրություններ։ Այստեղ հիմնական դերակատարները բնականաբար հանրապետականներն են, սակայն կան նաև Բարգավաճ Հայաստանի եւ ՀԱԿ-ի թեկնածուներ։ Ինտրիգն այն է, որ որոշ տեղամասերում նրանք հայտնվել են, այսպես ասենք, ըմբոստի կարգավիճակում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հանրապետության 9 մարզերում փետրվարի 12-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից մրցակիցներ գրեթե չունեն։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության 9 մարզերի 4 տասնյակ համայնքներից միայն մեկում, Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղում, է ԲՀԿ ներկայացուցիչը Անդրանիկ Վիրաբյանը ինքնաառաջադրվել հանրապետականի առաջադրած 2 թեկնածուների դեմ, որոնցից մեկը համայնքի գործող ղեկավար Հայկ Քամալյանն է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս ընտրություններում հանրապետականի մրցակիցները մեծամասամբ անկուսակցականներն են, 26 համայնքներում այդպիսին է պատկերը։ 3 համայնքներում հանրապետականները միմյանց հետ են մրցակցում, 2 խոշոր համայնքներում էլ՝ Հրաստանում եւ Սպիտակում։ Հանրապետականին անդամակցող գործող քաղաքապետերը մրցելու են արտախորհրդանական ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Սասուն Միքայելյանի եւ ՀՀՇ անդամ Անանիկ Նիկողոսյանի հետ։ Միշարք համայնքներում անկուսակցական թեկնածուներ են մրցում միմյանց հետ։ Ինչ Որևէ բարգավաճ Հայաստանին, եթե թիմ այս ընտրություններում առաջադրվել են 38 հանրապետականներ, ապա բարգավաճ Հայաստանը 4 թեկնածուներ ունի։ 3-ը Կոտայքի մարզի Հատիս և Սևաբերդ գյուղերում են առաջադրված, նրանցից 2-ը միմյանց հետ են մրցակցում, 1-ը անկուսակցական թեկնածուի։ Փորձեցինք ճշտել, արդյոք կոալիցիոն հանրապետականն ու բարգավաճ Հայաստանը պայմանավորվել են այս ընտրություններում միմյանց չխանգարել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, որ որևէ պայմանավորվածություն կամ գործարք չկա։
Բարգավաճ Հայաստանը առանձին քաղաքական ուժ է, հանրապետականը առանձին քաղաքական ուժ է, ով որտեղ պատակահարմար գտնում է, առաջադրում է։ Եթե մարդիկ չունեն այստեղ կամ այնտեղ անցողիկ թեկնածու կամ նպատակահարմար չեն գտնում պարլամենտական ծառայությունից առաջ դնել, դա արդեն տվյալ քաղաքական ուժի խնդիրն է։
Հիշեցնենք, Իջևանի քաղաքապետի նոյեմբերին կայացած ընտրություններում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուն հաղթեց հանրապետականի թեկնածուին, ինչը ըստ մամուլի հրապարակումների հանրապետականի ներսում լուրջ դժգոհությունների առիթ էր տվել, թեև հանրապետականի պատասխանատուները հերքում են դա։ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր այսպես արձագանքեց մեր այն դիտարկմանը, թե գուցե Իջևանի ընտրություններից հետո հանրապետականի և ԲՀԿ-ի միջև բանակցություններ են եղել։
Չէ, բանակցություն պետք ալինի։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքն է որոշում, որտեղ առաջադրվել, ինչպեսի թեկնածուով առաջադրել և ում պաշտպանել։
Թիմ փետրվարի 13-ին կայանալիք ընտրություններում այսպիսով ամենաթեժ մրցակցությունն ակնկալվում է Հրազդանում, որտեղ, ինչպես հայտնի է, առաջադրվել են գործող քաղաքապետ, հանրապետականի տարածքային կառույցի ղեկավար Արամ Դանիելյանը, նրա խորհրդական կրկին հանրապետական Հովանես Պրտավյանն ու ընդդիմադիր 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով շուրջ 3 տարի անազատության մեջ անցկացրած Սասուն Միքայելյանը։ Ընդդիմադիր կոնգրեսի Հրազդանի կառույցի ղեկավար Մեսրոպ Մեսրոպյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իշխանության թեկնածուն արդեն իսկ գործի է դնում իր վարչական ռեսուրսները։
Դպրոցի տնօրենների վրա, մանկապարտեզի տնօրենների վրա արդեն կոնկրետ աշխատանքներ են տանում, գործարաններում որոշ դեպքերում արդեն որոշ արտադրամասի պետերի բնականը տնօրենի մակարդակով է գալիս, հանձնարարականները տրված, որ այդ քարեդարյան սև տեխնոլոգիաները մարդկանց կանչում են, թղթի վրայի փստորագրություն են վերցնում, որ խոստացեք, որ գործող քաղաքապետին կընտրեք։
Ինչ վերաբերում է Հրազդանի քաղաքապետի 3-րդ թեկնածուին, գործող քաղաքապետի խորհրդական կրկին հանրապետական Հովանես Պրտավյանին, ընդդիմադիր թիմի համար փոքրինչ տարօրինակ է այս առաջադրումը։
Դրամաբանությունը որն է, որ այսօր երկու հանրապետական թեկնածուներ իրար դեմ առաջադրվում են, ինչը կեղծ դեմոկրատիա են խաղում, թե ասենք ուրիշ սև մութ պրոյեկտ ունեն, նախագիծ ունեն, որ հլա այս պահին չի երևում ուղված մեր դեմ։
Գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Արամ Դանիելյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իր խորհրդականը ինքնակամ է առաջադրվել, որևէ պայմանավորվածություն չկա։
Նորմալ են նաև այդ հարցը, որովհետև ցանկացած հայաստանցի դա լինի հանրապետական կամ այլ կուսակցություն, իրավունք ունի իր թեկնածությունը առաջադրելու։ Մարդը կարող ուզեցել է ինչ-որ բանով միջամտի ընտրական կամ գրանցման երևույթների։
Դասը չի խորհրդակցել առաջադրվելուց առաջ։
Ինքը հարցակուրտում է գտնվում, դեռ մենք չենք հանդիպել, բայց խոսենք այդ մասին, ոչ չենք խոսում։
Դուք զայրացած չեք երբ
խոսքից։ Չէ, ես նորմալ եմ նայում այդ երևույթին։
Նաև լինելով հանրապետական տարածքային կառույցի ղեկավար, հնարավոր է իրեն հեռացնել կուսակցությունից կամ աշխատանքից, ուտե
խորհրդական։ Աշխատանքից ոչ մեկին դեռ չեմ հեռացել։
Իդեպ Հրազդանի քաղաքապետի նախորդ ընտրություններում 2008-ին Արամ Դանիելյանի հետ մրցում էր ներկայում Հայազգային կոնգրեսի անդամ, բայց այն ժամանակ հանրապետական Մեսրոպ Մեսրոպյանը, ով առաջադրումից անմիջապես հետո հեռացվեց հանրապետականի շարքերից կուսակցության որոշմանը դեմ գնալու համար, հանրապետականը որոշել էր, որ նրա առաջադրումը չի բխում կուսակցության շահերից, որն է տարբերությունը, ինչու նույն ճակատագրին չեն ուզում հիմա այլ հանրապետական Հովանես Պրտավյանին արժանացնել, հարցրեցին քաղաքապետին։
Մեսրոպյանը հանդես էր գալիս ընդդիմության տեսանկյունից, իսկ Պրտավյանը իմ կարծիքով այդ տեսակի նպատակներ չունի, մենք խոսելուց հետո նոր կորոշենք, թե ինչ կանենք։
Հովանես Պրտավյանը հրաժարվեց հարցազրույցից պատճառաբանելով, որ առողջական խնդիրներ ունի և որևէ հարցի չի կարող պատասխանել։ Հրազդանի գործող քաղաքապետը հերքեց վարչական ռեսուրսը չարաշահելու մասին պնդումները։ Ինչ վերաբերում է Սպիտակի ընտրություններին, որտեղ գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի դեմ ինքնա առաջադրվել է ՀՀՇ անդամ Անանիկ Նիկողոսյանը, այստեղ դժվար է ասել, թե ինչպիսի ընտրապայքար է սպասվում, քանի որ դեռևս ոչ Հայոց համազգային շարժումը, ոչ էլ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես չեն հայտարարել նրան աջակցելու մասին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից մայրաքաղաքում գործարկվում են տեսախցիկները եւ արագաչափեր, այդպես իրավապահները փորձում են գրանցել եւ կանխել երթևեկության կանոնների խախտումները։ Շարքային վարորդների շրջանում առնվազն այսօրվա դրությամբ առանձնապես մեծ վստահություն նորամուծության հանդեպ դեռ չկա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօրվանից Երևանի 10 խաչմերուկներում սկսեցին գործել խախտումները արձանագրող տեսախցիկները, եւս 10 փողոցներում էլ գործարկվեցին արագաչափ սարքերը, որոնք մեխանիկորեն ֆիքսելու են սահմանված արագության գերազանցումը։ Իսկ տեսախցիկների դեպքում խաչմերուկները մոնիտորներով հսկում են օպերատորները, արձանագրելով երթևեկության կանոնների խախտումները։ Նախագիծը իրականացնում է Security Dream ընկերությունը, որը առաջին կեսին արդեն խախտումներ էին արձանագրվել նկարահանվող բոլոր խաչմերուկներում։ Ընկերության տնօրեն Վահագ Աղանիկյանի Հոսքով համակարգը խափանումներ չեր ունեցել։
Ճիշտ է, ամեն ինչ արվում է շատ դանդաղ եւ հստակ։ Նույնիսկ այն արագությամբ ոչ մեկ չի աշխատում, քանի որ առաջի օրն է եւ ուզում ենք 100% ճշգրտությամբ բոլորը աշխատեն։
Ճշգրտությունը, սակայն, կասկածի տակ է դնում Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանը, մատնացույց անելով անորոշությունները, երկակի ստանդարտները, որ կան երթևեկության կանոններում։
Կարող են լինել մեծ բարդություններ, այստեղ պետք է ճիշտ գնահատական տրվի, վերջապես վարորդը երթևեկության կանոնները խախտելա թե չէ։ Ո՞վ պետք է որոշի։ Տեսուչը կանգնացնում է այն տրանսպորտային միջոցը վարորդին, որը որ ակնհայտ խախտում է կատարել։ Ո՞վ պետք է ասի, որ ակնհայտ էր, թե ոչ։
Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով, սակայն, համակարգի ներդրումը միևնույն է դրական է, սպասված, թեկուզ որ նվազելու է վարորդ պետավտոտեսուչ շփումը, ինչը իր հերթին կոռուպցիոն ռիսկերը կնվազեցնի։
Այդ 15 խաչմերուկներում հարցը լուծվեց։ Եկեք նայենք Երևան քաղաքում քանի հազար խաչմերուկ կոռուպցիայի վրա, դա մոտավորապես 5% կարող է նվազել։
Իսկ հարցին, թե իրատեսական համարում է, որ այս համակարգի ներդրմամբ հավասար դաշտ կբերվեն բոլոր վարորդները եւ կարձանագրվեն նաեւ այսպես ասած լավ պետհամարանիշներով մեքենաների խախտումները, ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի ղեկավարը պատասխանեց.
Մեծ հավանականություն կա, որ դա կլինի, բայց չեմ ժխտում, որ նաեւ կլինեն բացառություններ։ Դենա թող հիմա արդեն բացառություններ են, ոչինչ։ Մենք դրանով ենք ու ճանապարհային ոստիկանությունը ճիշտ է հայտարարում է, որ իրենց համար բոլորը հավասար են, բայց չեմ կարծում, կերևա։ Դե մենք էլ գիտենք ով են անում այդ խախտումները, ծախից աչից դուրս են գալիս, գնում են։
Նորամուծության հասցեատերերի վարորդների կարծիքը հակասական է, դժգոհողներ էլ կան, շատերն էլ ողջունում են։ Մտահոգությունը հիմնականում վերաբերում է նրան, որ կարող է խտրականություն դրվել վարորդների միջև եւ չնվազի կոռուպցիան։
Ամբողջ աշխարհում չի նվազում, ինչ մնաց այդտեղ նվազի։ Առանձին եթե վերցնեն, պետք է թափը չի ունենա, բայց դա աբսուրդ է, որ վերանա։
Չէ, չեմ հավատում։ Ես ինձ թվում է, ոնց եղել է, այնց էլ էսի իմ խնամին է, էսի բաժանագից տղեն է, այդ եղել է դարերով միջև հիմա էլ մնալու է։
Հասարակ մարդի գրպանում է խփելու։ Այն իմաստով, որ առանց խախտումների քաղաքում հնարավոր չի երթևեկել։ Դրա համար էլ են փողունեցող իրան շնորհկությունը անելու է, իսկ երկի խավը էլի տուժվելու է, ինչպես միշտ։
Վարորդների համար արդյունավետ չլինի, որովհետև տեսուչները, որ տենում էին, ինչ որ խախտում էին անում, այդ սիտուացիան ճիշտ որոշելու համար էին խախտում անում, որ ավարիոնի ասենք վթարային սիտուացիա չստեղծեին։ Իսկ ես տեսախցիկներն ինձ թվում է հաշվի չեն առնի, թե դա ինչ բան է, ու սաղին հավասար տուգանք են ուղարկելու։
Վերջապես կլինի կարգ ու կանոն, գեղեցիկ չի, երբ տեսնում ես, որ վարորդը ավտոտեսուչի հետ կանգնած վիճում են, ասում են, համոզում են, խոսում են։
Security Dream ընկերության տնօրենը, սակայն, բացառում է, որ որևէ համարանիշի դեպքում աչք կփակեն։
Այս ամեն ինչը հենց առածան նրա համար, որպեսի ոչ մեկի ծանոթությունը, բարեկամները դեր չխաղան։ Եթե խախտումը տեղ ունենում, այդ խախտումը բոլորի համար է։ Սիստեման հենց է սարքված, որպեսի ոչ մեկ չկարողանա միջամտի։
Իսկ մեր դիտարկմանը, թե միևնույնը մնում է մարդկային գործոնը, քանի որ օպերատորն է արձանագրում խախտումը, տեսնում մեքենայի պետհամարանիշը Վահագ Աղանիկյանը արձագանքեց։
Այո, մարդ տեսնում է, բայց նաև ասեմ, որ 5 տարբեր մակարդակի հսկվում է բոլորի աշխատանքը։
Տեսախցիկների քանակը աստիճանաբար ավելանալու է։ Security Dream-ը 10 միլիոն եվրո է ներդրել, առաջիկա 25 տարվա ընթացքում ստանալու է որպես տույժ վճարված գումարի 70%-ը։ Վահագ Աղանիկյանի փոխանցմամբ տեսախցիկները տեղադրելիս հաշվի են առնվել այն հնարանքները, որոնք կարող են կիրառել վարորդները, օրինակ հատուկ հեղուկներ քսել պետհամարանիշի վրա կամ ցանց տեղադրել, ասած միևնույն է պետհամարանիշը ֆիքսվելու է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախագահի նստավայրի մոտ բողոքի ակցիա էր, որը կազմակերպել են զարհուրելի մեքենայության զոհ դարձած մարդիկ։ Նրանք գնել են բնակարաններ և ծուղակն ընկել։ Մարդիկ բողոքում են, իշխանությունները հորդորում են սպասել մինչև մայիս։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Էլիտար շենքեր կառուցող ընկերությունից խափված բնակարանատերերն այսօր պաստառներով հավաքվել էին Հայաստանի նախագահական նստավայրի առջև։ Սերժ Սարգսյանից նրանք պահանջում են անել հնարավորը ոչ միայն պատժելու ԳԱԲ բնակշին ընկերությանը, այլև ապահովելու իրենց խախտված իրավունքների վերականգնումը։
Պայմանագիրը կնքել են 2006 թվականին Պապոյան Գագիկի հետ, նա մեր իմ սեփական տունը քանդել է եւ բնակարանա տվել 19-ից 21 շենքից, բայց ես մի օրերս առաջ իմացա, որ իմ բնակարանը վաճառել է Մոսկվայա բնակ մի քաղաք, որը ամբողջ հարկը գնել է, եւ ես հիմա փողոցում եմ հայտնվել իմ երեխաների հետ։
Նախագահագրումա, որ ինքը իրավասու չի, մենք նամակները հետ է տալիս մեզի, պատասխանները գալիս է, որ ինքը իրավասու չի, դիմեք դատարան։ Ոչ մի իրավաբան մեր գործերը չեն վերցնում, հետ են տալիս, պատասխանելով, որ չեն կարող այդ գործը շարունակել։
Նախագահականից բնակիչներին ընդունեց վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովանես Հովսեփյանը։ Նա նրանց հավաստիացրել է, որ խնդիրը կլուծվի մայիս ամսին, չպատճառաբանելով, թե ինչու հենց մայիսին։ Բնակիչները զայրացած դուրս են եկել նախագահականից։ ԳԱԲ բնակշին ընկերության կողմից Արամի, Սարյան և Եկմալյան փողոցի վրա կառուցված մի քանի շենքերի բնակարանները վաճառվել են մի քանի ընտանիքի։ Ընկերության տնօրեն Գագիկ Պապոյանի կողմից բազմաթիվ քաղաքացիներից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափի գույք հափշտակելու դեպքի արդիվ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունում քրեական գործ է հարուցվել դեռևս մեկ ամիս առաջ։ Ազատություն ռադիոկանալի տվյալներով Պապոյանը Հայաստանում չէ, Ռուսաստանում է։ Նրա գործը տեղափոխվել է հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղից Ազատություն ռադիոկանալի հարցերին ի պատասխան նշում են, թե քրեական գործով դեռևս կասկածյալներ և մեղադրյալներ ներգրավված չեն։ Բավարար ապացույցներ ձեռք բերելուց հետո կկայացվեն համապատասխան որոշումներ, նշում են հատուկ քնչական ծառայությունում։ Բնակիչները սակայն գտնում են, որ Գագիկ Պապոյանը միայնակ չէր կարող նման հանցագործություն կատարել։ Նրա թիկունքում պաշտոնյաներ կան, ասում են նրանք։ Սոնա Մաղաքյանը ցույց է տալիս էլիտար շենքերից մեկի կառուցապատման մասին Երևանի նախկին քաղաքապետերից մեկի որոշումը, կասկած հայտնելով, որ Երվան Զախարյանը ևս ներգրավված է եղել այս գործում։
Իրանել են ցանցի մեջ գցել, թողել են մենակ, հիշել են, որ նա հանցագործ է, ու այդ գումարները յուրացել են իրանք։ Պապոյան Գագիկը կկրկնում է, ընդամենը շինարարա, տեղով կրակել դառնալ, նա չէր կարա այդքան բոլորի բերանը փակել։ Դա կոչվում է պետական ռեկետ։ Ձեմ հենց հիմա ցույց տամ Երվան Զախարյանի ստորագրությամբ ամենակրիմինալ որոշումը։ 8 հոկտեմբեր 2007 թվականի, այն դեպքում, երբ շինարարությունը սկսվել է 2004 թվականին, պարզվում է մեր մոտ էլիտարը շինությունը ապարիկով են անում, նախ շենքը սարքում են, հետո մտածում են հողը ում տան, հետո մտածում են թույլտվություն տան, թե չտան, Արամի փողոցն են, 11 թվականն է թույլտվություն վերցել, երբ որ շենքը վաղուց կառուցված եղել, դրանից են կոմ կրիմինալ գործություն ունի, թե չէ։
Նախագահականից հետո բնակիչները շարժվեցին այն նոտարի գրասենյակ, ով վավերացրել է ընկերության հետ բնակիչների բնակարանների հատկացման պայմանագրերը։ Նոտար Ալվարդ Մելքոնյանն ասում էր, թե ինքը տեղյակ չի եղել Պապոյանի խարդախություններից։
Ես ձեզ ասեմ, օրենսդրորեն սահմանված չէ, առաջինը չէ, բայց խնդրում եմ, որովհետև Հայաստանում չէր եղել դեպք, որ կառուցապատողները նման անօրինականությունների դիմեին, եւ Հայաստանում ոչ մի օրենք չկա, որ պետք է նոտարը վերահսկի, որպեսզի շինարարը կրկնակի վաճառքներ
չկատարի։
Նոտարը բացատրեց, թե ինքը խարդախության մասին կասկածներ չի ունեցել, ինքը ևս տարած գնելով Պապոյանից խարդախության զոհ է դարձել։ Նոտարը բազմիցս է Պապոյանին խնդրել կատարել հստակ չափագրումներ, որպեսզի նույն տարածքը մի քանի բնակչի հատկացնելու պայմանագրեր չկնքվեն։ Միևնույն ժամանակ նա ասում էր, թե կա օրենսդրական բաց, ըստ որի պայմանագրերը անշարժ գույքի կադաստրում չեն գրանցվում։ Ուստի կադաստրը տեղեկություններ չէր կարող տալ այս կամ այն տարածքի վերաբերյալ կնքված պայմանագրի մասին։
Դուք եթե տեսել եք այդ կծագրերը, դրանք նույնիսկ ինժիները կարող է ձեզ ասեմ, գլուխ չհանի այդ կծագրերից, նոտարը ոնց կարող է իմանալ։ Հետո շինարարը նախորոք մեզ գրություն է տվել դրա համար, որ
քանի որ օրենքով նախատեսված չէ, որ նոտարը պետք է հաշվառում անի, օրենքով նախատեսված չէ, որ պետք է չապագրում ու տեղազննում անի, դրա համար շինարարը մեզ գրություն է տվել, որ այդ ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է իրեն վրա։ Մենք այս պայմանագրերը տարիներ առաջ ուղարկել ենք կադաստր, որպեսզի ի սկզբանե ճշտենք, որ կրկնակի վաճառքներ չլինեն, բայց կադաստրը հրաժարվել է գրանցելուց, որ իրենց օրենքով չի նախատեսվում, որ այդ պայմանագրերը գրանցեն։
Էլիտար բնակահանաշինությունից տուժած քաղաքացիները որոշել են բողոքի ակցիաները չդադարեցնել, քանի դեռ իրենց խնդիրը չի հանգուցալուծվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ նախորդին բողոքի ակցիա էր Թեղուտում, որտեղ անտառը հեկտարներով են հատում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Հունվարի 15-ին 250-ից ավելի բնապահպաններ, արվեստագետներ, լրագրողներ երթով շարժվեցին դեպի Թեղուտ, ծանոթանալու, թե ինչպիսի վնաս է հասցվել բնությանը Թեղուտի հանքի շահագործման հետևանքով։ Պարզվեց, որ արդեն շուրջ 70 հեկտար անտառ է հատվել ու սկսվել են հանքի ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները։ Թեղուտի տարածքում գրեթե այնքան ոստիկաններ բերվել, որքան երթի մասնակիցներն էին։ Առաջինը, որ տարածք մութ գործելիս հանդիպեցինք, դա հատված ու խնամքով դարսված ծառներն էին։ Ակցիայի մասնակիցների արձագանքն այսպիսին էր. Ոտքով երթի մասնակիցները մի քանի կիլոմետր հատելով հասան արդեն այն վայրը, որտեղ կառուցվելու է վնասակար թափոնների համար նախատեսված պոչամբարը։ Երբ սարը բարձրացանք, ակտիվիստներին փոխադարձ մեղադրանքներ պարունակող պաստառներով շարք կազմած սպասում էին հանքի աշխատակիցները։ Տպավորությունը դեռևս այնպիսին էր, որ կարծես մարտի էին պատրաստվել։ Ակտիվիստներից մի քանիսը մոտեցան ու զրուցեցին նրանց հետ։
Սա, որ սկսեց աշխատել, քաջարանի նման է։
Իրոպե, քաջարանի
Արդեն մեղադրում եք ոչ։ Բաց անկան լինելու։
Դեմը ինչ է կարաչար։
Պատյուններ լինելու են։
Ասիքը լինելու։
Ոչ համբար լինելու է։
Անպայման։
Փոշին պատյուններից լցվելու է
համբար։
Անպայման։ Ուրեմն ես տանեմ այն ինչ որ այսօր աշխատող կա։ Տանես ես դուք տեսեք։ Եթե այդ ամեն ինչը ցանկանում եք ձեր ես մնացության վրա փորձարկել, եկեք շարունակենք։
Դուք ախոր չգիտեք Թեղուտի առաջան իջակը, որ մարդիկ հացի բողի են մանգալ, իսկ մարդիկ հիմա ապրում են մարդավարել, ի՞նչ եք ուզում այդ
մարդկանց։
Դուք Երևան ձեզ համար ապրում եք հանգիստ, մենք ստեղ սոված, ի՞նչ եք ուզում այդ
մարդկանց։
Թեղուտ ու շնող գյուղերի որոշ բնակիչներ միացել էին բնապահպան ակտիվիստներին, մեկի հողն էին գերակա շահ ճանաչել ու 1 քառակուսի մետրը 38 դրամով ձեռքից տարել, մյուսն էլ…
Ինչը ինձ բերեց, այն որ ինչ ա կատարում ստեղ ընդհանրապես, մարդիկ քիչ այն որ… Ես ժողովրդի ես հարստությունը եկել եմ իրանք ձեղը ավելու, իրանք ինչ ուզում են անում են, այդ ամեն ինչ հետ է ժողովրդին աշխատացնում են ընդամենը 60,000 դրամով, ու ժողովրդ ու այլ ուրիշ ինչ-որ ելք չունի, ստիպված աշխատում է։ Ու ես էլ որ մենակ կանգնեմ, ասեմ, սենց չինենցը, չի օգնում ոչ մի բան, այսքան մարդն էլ չի օգնում, որով չի օգնում, հողը որ թափած է, այն մարդու հողը, այդ մարդուն ես անձապ ճանաչում եմ, այդ մարդու հողը ձեռից խլել եմ, պատրաստու այգին 50 դրամով քառակուսի մետրը։
Բնապահպանները նշում են, որ Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագիրն իրականացվում է մի շարք բնապահպանական նորմերի խախտմամբ, գլխավորը Օրուսի կոնվենցիան են մատնանշում։ $20 միլիարդ արժողությամբ հանքարդյունաբերական այս ծրագրից ըստ բնապահպանների պետական բյուջե ընդամենը $600 միլիոն հարկ է վճարվելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցյանը։ Միջազգային անդրադարձ. Ստամբուլի դատարանը վճռում է ժամանակին հայերին պատկանող շենքի ճակատագիրը։ Դիմադրության շարժում հանուն դեմոկրատական հասարակարգի Ադրբեջանում ընդդիմությունը փորձում է միավորվել եւ լիդեր ընտրել։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի համոզմամբ Ռուսաստանում գաղափարազուրկ ընդդիմություն։ Այս թեմաները մոլորակ հանդեսում, որը պատրաստել են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Ազա Բաբայանը։
Ստամբուլում հայերի կողմից կառուցված եւ ժամանակին հայկական սեփականություն հանդիսացած ամենահայտնի շինություններից մեկի Սանսարյան հանի շուրջ վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունները կարծես նոր ընթացք են ստանում։ Մի քանի օր առաջ հիշեցնեմ, Պոլսի հայոց պատրիարքարանը դիմեց դատարան պահանջելով տասնամյակներ առաջ բռնագրավված եւ երկար տարիներ որպես ոստիկանատուն ծառայած այս շինությունը վերադարձնել Պոլսա հայությանը։ Թուրքական դատարանը բավական արագորեն արձագանքեց պատրիարքարանի պահանջին, սակայն կարող ենք արձանագրել, Հեղինե, որ իշխանությունները դատական վճռից բավական դժգոհ են, որն այդ դժգոհության պատճառը։
Գևորգ, հիշեցնենք, որ Ստամբուլի դատարանը դեռևս ժամանակավոր որոշում է կայացրել, և մինչև կվճռի վերջնականապես թե ումը պատկանում այս շինությունը, ընդամենը արգելել այն որևէ երրորդ կողմի վաճառել։ Ուտեվ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե չէին էլ պատրաստվում նման քայլի դիմել, այդուամենայնիվ մտադիր են բողոքարկել դատարանի այդ որոշումը, ակնհայտորեն նրանց դուր չի եկել այն փաստը, որ դատարանը բավարարել է հայկական համայնքի միջնորդությունը։ Հիմնադրամները ղեկավարող գլխավոր մարմնի տնօրեն Ադնան Էրթեմը հյուրետին ասել է, թե իրենք կտրականապես մերժում են շենքի նկատմամբ հայոց պատրիարքարանի բոլոր հավակնությունները։ Սանասարյան Մկրտիչ աղա հիմնադրամը հիմնվել է ազգությամբ հայ, սակայն Օսմանյան կայսրությանը պատկանող քաղաքացու կողմից, հայտարարել է Թուրք Պաշտոնյանը և ընդգծել, հիմնադրամը որևէ կապ չունի ազգային փոքրամասնությունների հետ, և որպես այդպիսին չի կարող օգտվել ազգային հիմնադրամների մասին վերջերս ընդունված օրենքից և հանձնվել հայոց պատրիարքարանին։ Թեմային Ստամբուլում հետևում է հյուրետ պարբերականի թղթակից Վերջիհան Զիլֆի օղլուն, ահա թե նա ինչ փոխանցեց մեզ հեռախոսով։
Ոչ պատիարքարանի չի պատկանիր, այլ անցերուկը պատկանի ստերով խոսակցություններ գծարնան։
Իրենց դիրքորոշումը ամրագրելու համար Թուրքիայի իշխանությունները հիշեցնում են, որ Սանասարյան Մկրտիչ աղա հիմնադրամը Թուրքիայի ազգային հիմնադրամների այսպես ասած վարչությունում գրանցվել է 1936 թվականին, երբ փոքրամասնությունները հայտարարագրել են իրենց ունեցվածքը, և հայկական համայնքի այդ ունեցվածքի ցանկում այս կառույցը չի եղել, այնպես որ եթե հայոց պատրիարքարանը դեմ էր այս կարգավիճակին, թող այն ժամանակ դեռ 74 տարի առաջ բողոքարկեր և պնդեր, որ հիմնադրամն իրենց է պատկանում, հյուրետին ասել է Թուրք Պաշտոնյան։ Չնայած այս պատճառաբանություններին, ըստ Վերջիհան Զիլֆի օղլուի, հայոց պատրիարքարանը հայտարարում է, թե մտադիր չէ ետ կանգնել հայցից, ունի բավարար թվով ապացույցներ և շարունակելու է պայքարը։
Պատրիարքարանի պաստապանի հետ ևս խոսեցա, ինքը ասա, որ մենք պիտի շարունակենք պայքարել։
Նշենք, որ հայցը կարևոր է և կարող է նախադեպային լինել հարյուրավոր այլ կառույցների համար։ Կանցած տարի Թուրքիայի վարչապետը հանդիսավորապես հայտարարեց, թե կառավարությունը պատմական որոշում է կայացրել ազգային փոքրամասնություններից բռնագրաված ունեցվածքը ետ վերադարձնելու մասին, և պաշտոնապես հայտարարվում էր, որ մեկ տարվա ընթացքում ազգային փոքրամասնությունները կարող են ետ ստանալ այն բոլոր հիվանդանոցները, դպրոցները, գերեզմանոցները և այլ շինությունները, որոնք հայտարարագրված են 1936 թվականի հռչակագրում։ Մինչդեռ հայկական կողմը նշում է, թե 1936 թվականի հռչակագիրը ամբողջ ցանկը չէ, և հարյուրավոր կառույցներ ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով այդ ցանկում տեղ չեն գտել։
Մեծ ծույժվարություններ կան, սա ես ասեմ զոր օրինակ, եթե հազար ատկալվածքը, ատկալվածները միայն 200-ը մեզ պատկանի այլևս, բոլորը պիտի չգարենան ետ առնել, այսինքն, որովհետև 1936-ի ատկալի վրա ատկալվածքները չեն արձանագրված։
Չհայտարարագրվածների թվում է նաև այս Ստամբուլում գտնվող բավական մեծ ու ազդեցիկ շինությունը, Սանասարյան հանը, և եթե պատրիարքարանին հաջողվի այն ետ ստանալ, հայցը կարող է նախադեպ դառնալ նաև պաշտոնապես չհայտարարագրված, սակայն հայկական համայնքին պատկանող հարյուրավոր այլ շինությունները վերադարձնելու համար։
Ադրբեջանի առաջին հայացքից մեռյալ թվացող քաղաքական կյանքը վերջին օրերին կարծես ակտիվացել է, նախ եւ առաջ ակտիվության որոշակի նշույլներ է ցուցաբերում ընդդիմությունը։ Այսօր նաեւ բավական անսպասելի մի նորություն ստացվեց կապված իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության ԿԱԻԿ-ի հետ, ինչը տեղի ունեցել Իլհամ Ալիևին աջակցող քաղաքական ուժի ինտերնետ էջի հետ։
Գևորգ, իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության ինտերնետային ԿԱԻԿ-ի վրա հարձակում գործած հակերների խումբը հայտարարել է, թե Ալիևի ռեժիմը եւ նրա մանկլավիկները, որ Թելեն Ադրբեջանի հարստությունը, հույս ունեն փրկվել Բաքու անվանումով օվկիանոսային փոթորկից։ Այդպիսին հույսեր ունեին նաև Բինալին, Մուբարակը և Քադաֆին։ Այս հայտարարությունից մեկ ժամ անց կասեցվել է իշխող կուսակցության ԿԱԻԿ-ի գործունեությունը, իսկ իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե հետաքննում են այս դեպքը։ Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող խմբերը փաստորեն այսկերպ են փորձում պայքարել իշխանության դեմ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական ուժերին, ապա մարտին նախատեսված է Մուսավաթի համագումարը, և մինչ այդ արդեն Ադրբեջանական ընդդիմադիր այս կուսակցությունը քննարկում է նախագահի թեկնածուի հարցը։ Ի տարբերություն Մուսավաթի, նախագահի թեկնածուի հարցը հստակ է օրերը ձևավորված հանուն ժողովրդավարական հասարակության դիմադրության շարժման դեպքում։ Հիմնադիրը Միացյալ Նահանգներում բնակվող վտարանդի Հեյդար Ալիևի նախկին զինակից Միլիմեջլիսի նախկին խոսնակ Ռասուլ Գուլիևն է։ Նա Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել Ադրբեջանում իր նկատմամբ հետապնդումներից հետո, իսկ վերջին ամիսներին Գուլիևի անունը հետևողականորեն շրջանառվում է որպես 2013 թվականի նախ նախագահի թեկնածու։ Նա նախքան ընդդիմադիր նոր ճակատի ձևավորումը հիմնադրել է բաց հասարակություն կուսակցությունը։
Անուշ, ընդհանրապես Գուլիևը ինչպես է պատկերացնում այդ տարածության վրա իր գործունեությունը, որքանով այն արդյունավետ կլինի։
Գուլիևը իր փաստորեն քաղաքական գործընկերների հետ շփվում է հեռախոսով, բոլոր հարցերը նրանք քննարկում են հեռախոսով, եւ նա ասել է, որ անպայման կվերադառնա 2013-ի ընտրությունների կապակցությամբ, քիչ հետո կներկայացնեն քաղաքագետների վերաբերմունքը այս կապակցությամբ, բայց մինչ այդ ուղղակի տեղեկացնեմ, որ Գուլիևի ջանքերով փաստորեն ստեղծված այս ընդդիմադիր շարժման կազմում են 5 կուսակցություններ, բացի բաց հասարակությունից նաեւ ժողովրդական ճակատը, այդին լար մտավորականություն կուսակցությունը, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը, ինչպես նաեւ ազատ լիգ ազատություն կուսակցությունը։ Գուլիևի կուսակցությունը հիմնադրվել է 2007-ին քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ, Ալիևի թերևս ամենաաչքի ընկնող մրցակիցը կլինի հենց նա, եւ հիմա մեջ բերենք քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեի խոսքը, նա Բաքվից փոխանցեց, որ Ալիևի դեմ պայքարելու քիչ թե շատ ռեսուրս կարող է ունենալ Գուլիևը, բայց քաղաքագետը նաեւ ասաց, երբ նա վերադառնա, բնականաբար քրեական հետապնդումը չեն վերացնի Գուլիևի նկատմամբ, նրան կբան տարկեն, նա չի կարող վերադառնալ, քանի որ քաղաքական էլիտան չի համաձայնի, որ ընտրությունների ժամանակ լինի ռեալ մրցակից։ Ալիզադեն նաև խոսեց Ադրբեջանում առհասարակ քաղաքական իշխանության փոփոխության հնարավորության մասին, եւ նա մասնավորապես ասաց, չեմ տեսնում ուժեր, որոնք հետաքրքրված են Ալիևի իշխանության փոփոխությամբ, քանի որ նա բավարարում է Ռուսաստանի, Արևմուտքի, ինչպես նաև Թուրքիայի, բացի այդ նաև Հայաստանի շահերը։ Եվ դժգոհելով Ադրբեջանում չդադարող ընդդիմադիրների նկատմամբ հետապնդումներից, հակաժողովրդավարական մի շարք միջադեպերից, քաղաքագետն ասաց, որ հնարավոր է բողոքի երկրորդ ալիք բռնկվի, որն ըստ Ալիզադեի կարող է լինել ավելի հզոր։
Եվս 1.5 ամիս եւ Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններ տեղի ունեն, Անդրանց հիմնական ինտրիգն այսօր թերևս մեկն է, արդյոք Վլադիմիր Պուտինին կհաջողվի հաղթել առաջին փուլում, թե նա ստիպված կլինի երկրորդ փուլում պայքարել թեկնածուներից որևէ մեկի հետ։ Ռուսաստանցի սոցիոլոգները պնդում են, որ Պուտինի հետ երկրորդ փուլ դուրս գալու ամենաիրական շանսերն ունի կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովը։ Սա է թերևս պատճառը, որ ռուսաստանյան մամուլում անցած շաբաթավերջին տեղեկություններ հայտնվեցին այն մասին, որ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում քաղտեխնոլոգների հատուկ խումբ է ձևավորվել, որը մշակում է Զյուգանովի դեմ պայքարի մարտավարական տարատեսակ հնարքները։ Սա ըստ ռուս լրագրողների եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Վլադիմիր Պուտինի թիվ 1 հակառակորդը առաջիկա ընտրություններում հենց կոմունիստների առաջնորդն է։ Ռուսաստանում տիրող նախընտրական մթնոլորտն առավել մանրամասն ներկայացնի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Իսվեստիա թերթում նախագահի թեկնած Վլադիմիր Պուտինը ներկայացրել է իր նախընտրական ծրագրի թեզիսները։ Պուտինն իր հոդվածում նախ անդրադարձել է պատմությանը, նա գրում է, որ միշտ էլ էլիտայի մի մասը ձգտել է հեղափոխության, միջտերի եւ Ռուսաստանի եւ համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, թե ինչով են ավարտում սովորաբար այդ հեղափոխությունները։ Պուտինը մանրամասն գրել է այն մասին, թե ինչ հաջողությունների է հասել Ռուսաստանը վերջին տասնամյակում։ Նա համեմատական է տանում 90-ականների խորհրդային միության վերջին տարիների հետ։ Մեջբերեմ մի հատված. «Աղքատությունը նվազել է ավելի քան 2 ես անգամ, ռուսաստանցիների 80% այսօր ավելի բարձր եկամուտ ունի, քան օրինակ 1989 թվականին, 99 թվականին, երբ ես դարձել եմ վարչապետ, մեր պետությունը համակարգային խորը ճգնաժամ էր ապրում»։ Պուտինը շեշտում է, որ հենց իր նախագահության տարիներին է Ռուսաստանը դուրս եկել քաղաքացիական պատերազմի փակուղից, որ իր շնորհիվ է վերականգնվել Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Անդրադարձել է Պուտինը նաև հասարակության այն հատվածին, որ ակտիվ բողոքի ակցիաներ են սկսել, մեջբերեմ մի հատված. Այսօր խոսում են քաղաքական ինչ-որ ռեֆորմների մասին, բայց ինչի մասին են ուզում բանակցել, հասկանալի չէ, ուզում են, որ իշխանությունը փոխանցեն ավելի լավ մարդկանց, իսկ հետո ինչ է լինելու, հարցնում է Պուտինը։ Պուտինը ըստ էության երկխոսություն է սկսել հասարակության հետ, միայն թե հասկանալի չէ, իսկ Պուտինի հակառակորդները հնարավորություն կունենան նրան անձամբ հարցեր ուղղելու։ Անցած շաբաթ հիշեցնեմ, Պուտինի օգնական Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտինը չի մասնակցելու նախընտրական հեռուստաբանավեճերին։ Այսպես ասեմ, ծրագիր հոդվածը հասկանալի է, որ այսօր ակտիվ քննարկվում է Մոսկվայում։ Մի փոքրիկ մեջբերում, Կարնեգի կենտրոնի Մոսկովյան բյուրոյի գիտխորհրդի անդամ Ալեքսի Մալաշենկոյի բլոգից փորձագետը գրում է, որ այս հոդվածից հասկանալի է նախ, որ Պուտինին ամեն ինչ իր երկրում դուր է գալիս եւ որ Պուտինը շատ ինքնավստահ է, նա ավելի քան համոզված է, որ հաղթելու է։ Մարդու իրավունքների համար շարժման առաջնորդ Լև Պոնոմարյովն իր հերթին մեկնաբանելով Պուտինի այս ծրագրի թեզիսներն ասում է, որ
«Если выборы идут не честные и не свободные»,
եթե ընտրություններն արդար չեն անցնում, արդեն անիմաստ է ծրագրեր քննարկելը։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի այն քննադատությանը, թե անդիմությունը ունի ծրագրեր, իրականում մենք ունենք մեր ռազմավարությունը։
Победит, так сказать, тот президент, который будет поддержан протестными группами.
Մենք ընդհանրապես կողմ չենք, որ մարտի 4-ին լինեն նախագահական ընտրություններ, սակայն եթե դրանք կայանան, ապա մենք կարող ենք աջակցել այն տեխնազուի, որ կհամաձայնի մեր ռեֆորմների հետ եւ համաձայն կլինի այսպես ասած տեխնիկական նախագահ լինել, այսինքն նախագահ, որ ընտրվում է արդար ընտրություններ կազմակերպելու համար, ասում է անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Լև Պոնոմարյովը։
Այսօրվա մոդորակ հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վաղը Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում տեղի կունենա մի շատ հետաքրքիր ժողովածուի շնորհանդես՝ Գրպանի երգարան։ Փոքրիկ գրքույկների ընկից կա նաև CD, հայոց լավագույն երգերը ամենատարբեր ժանրերում։ Այս ձեռնարկը իրականացվել է Վահագն Հովնանյանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր այդ գրքույկների մասին խոսել են Ուրբ Հատակումբում։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շատ է խոսվել այն մասին, որ հատկապես վերջին 10 տարիներին ամենաանճաշակ ու անհեթեթ, անիմաստ եւ անմեղեդի երկերը ողողել են մեր ողջ երկիրը, դրանք ամենուր են եւ կարծես անհնար է ազատվել այդ ամենից։ Եվ ահա մի խումբ մարդիկ որոշել են մեր ժողովրդին ցույց տալ, որ հայկական երկարվեստը բոլորովին այլ բան է, ավիճիշտ հիշեցնել եւ այն գեղեցիկ, մաքուր, զուլալ, հաճախ մոռացված հայկական երկերը ի վերջո ժամանակն է հիշելու, նաեւ նորից ու նորից կատարելու։ Հրատարակվել է Գրպանի երկարան կոչվող հայկական երգերն ամփոփող շատ ուշագրավ մի ժողովածու, այն բաղկացած է 7 փոքրիկ գրքույկներից, դրանք ներկայացնում են մեր լավագույն երգերը, սիրված երգերը, նաև տեղեկատու գրքույկից մեկ խտասկավառակից, դուդուկի տեսքով ծիրանապայտե գրչից։ Խտասկավառակը բաղկացած է 223 երգից, հայկական թե ժողովրդական, թե աշուղական, թե մեր կոմպոզիտորների կողմից ստեղծված լավագույն երգերից։ Դրանք ընտրել եւ հանրությանը ներկայացրել այս նպատակով հատուկ կազմված խմբագրակազմը, հրատարակիչ Սամվել Հարոյանի գլխավորությամբ։ Նա իդեպ մի շարք երաժշտական փառատոների նաև հիմնադիր նախագահ է։ Հենց նա էլ հրատարակել է այս ժողովածուն, այսօր խմբագրակազմը ասուլիս է հրավիրել Ուրբ Հատակումբում, որտեղ Սամվել Հարոյանը շեշտում էր.
Ես կոմիտասնի ասում, խոսքը մեղեդին եւ բարը տիրոջ ընծանեն մարդուն, արժանավոր շարունակողը լինենք մեր նախնյաց ժառանգության։
2 տարուց ավել են աշխատել այս ժողովածուն ստեղծելու համար, որովհետեւ
գնալով մենք համոզվեցինք, որ ավելի ակադեմիական պետք է ներկայացնել հայ երգը, ինչը որովհետեւ կարևորագույնը դա խոսքն է, բանաստեղծությունը, խոսքը, եւ խոսքը ներկայացնելու համար մենք հասանք մինչև սկզբնաղբյուրներ։ Սկզբնաղբյուրներով եւ խմբագրելով, վերջնական տեսքի բերելով, սա մեր լավագույն երգերն են, հայրամերների ընթացքում ստեղծված բոլոր ժանրերի երգերը, եւ այս գործընթացը պիտի շարունակվի։
Առաջիկա տարիների ընթացքում նախատեսել են նմանատիպ եւս 30 ժողովածուներ այս մոտենաշարով ներկայացնել, լույս ընծայել նաեւ սփյուռքահայ եւ արևմտահայ երգերն ամփոփող։ Խմբագրակազմում ընդգրկված են երգիչներ Թոմաս Պողոսյանը, Արմեն Դարփինյանը, Ալեք Հարությունյանը, կոմպոզիտորների միության փոխնախագահ Դմիտրի Արաքելյանը, դերասան Ազատ Գասպանը, իսկ ժողովածուի խմբագիրն է Անի Փաշայանը։ Ծրագիրը իրականություն է դարձել գործարար Վահագն Հովնանյանի աջակցությամբ եւ ֆինանսավորմամբ։ Նա, ինչպես այսօր շեշտում էր, ոչ միայն հայ երգի մեծ սիրահար է, այլև մանկուց շատ է սիրել երգել եւ երգում է մինչեւ հիմա հայկական իր սիրած երգերը։
Գսիրեմ երգը, գսիրեմ երգել, խումբի հետ, ժողովրդի հետ, երբ որ երտաս երգի սրահի մեջ է, երբ որ իրենք երգեն, մենք ալ գետևինք իրենց երկերովը։
Խմբագիր Անի Փաշինյանն էլ շեշտում էր, որ շատ հաճախ հանրագիտաներում չես գտնի այս կամ այն հայտնի սիրված երգի հեղինակի ամբողջական անունը, օրինակ։
Բացում ենք Կիլիկիա երգը եւ տեսնում ենք գրված է Ն Ռուսինյան եւ Գ Երանյան։ Եվ ժամանակի ընթացքում աստորեն մեր երկասերը, մեր ուկանդիր այնքան կհեռանա, եւ նույնիսկ այդ մասին չկա հանրագիտանում, ցամոզված է, որ մեր երկասերը չի կարող ամեն օրը վազել ազգային գրադարան արխիվներ եւ պարզել թե ով է Վահան Հարությունյանը, բայց այս անունները շատ կարեւոր են մեր մշակույթի եւ սերունդների համար եւ նրանք այնպիսի պայծառ անուններ են։
Ազատ Գասպարյանն էլ շեշտում էր, որ գոնե իր համար շատ կարեւոր է իմանալ ի վերջո ով է այս կամ այն երկի հեղինակը։
Ինձ համար խորհուրդը այս երկարանի, որ վերջապես կիմանանք, թե այս երկը ով է գրել խոսքը, ով է գրել երաժշտությունը, եւ վերջ կդրվի ինքնագործնեությանը, որ ամեն մեկը ասի ժողովրդական երգի առանց իմանալու, որ կոմպոզիտոր է գրել այս երգը, բանաստեղծ է գրել այս երգը։
Այսօր էլ իհարկե նոր լավ երգեր են ստեղծվում, բայց դրանց մի մասը ցավոք կորչում են, ասում էին ասուլիսի մասնակիցները։
Հարկավ ստեղծվի, որ Հայաստանի մեջ ամենամեծ նոր երգերը կլսեմ, որ հաջելի է, մաս մգամ, որ բարաբեն, բայց պետք է որ լսենք, որ հավնին, եթե չլսենք, չպիտի գնանք սորվին նոր երգերը։
Նոր երգերի 90% գրվում է պատվերով, դրա համար հաճելի չէ լսել, այսինքն հեղինակի զգացմունքները չեն, ոչ բանաստեղծի, ոչ էլ կոմպոզիտորի, ընդամենը պատվիրվում է երգը,
գումարի չափից կախված,
գումարի դիմաց գրված երգ է դա, դրա համար որակ չկա։
Մեր լավ երգը այսօր քիչ է պրոպագանդում, մի քանի հաղորդումներ ենթադրենք կարող են նշել երգեր կոչ եւ այլ մի քանի այսպիսի հաղորդումներ, բայց իրապես բավական ծանր վիճակ է մեզ մոտ հայ երգը ըստ արժանուին ներկայացնելու նարմով։ Սա գլխավոր նախապայմաններ, որ մղեց այսպիսի երգարաններ ստեղծելու, եւ իհարկե միգուցե նաեւ բարձրագույն չնչի նվիրումը մեր մշակույթին, որովհետեւ ամեն րոպե ամեն պահ մենք մտածում ենք ինչպես անենք, որ գոնե ինչ-որ ձևով նպաստենք մեր ծերունների
կարգականի մտահոգությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։